Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Agnese Rutkēviča – Skumjais laikmets. Grāmata izdota Rīgā Aminori 2022. Gads. Grāmatu iesaka literatūras blogere Raiva Turka. Agnese Rutkēviča līdz šim vairāk zināma kā dzejniece, dramaturģe, aktrise, bet 2022. Gada izskaņā iznāca autores trešā grāmata – eseju krājums Skumjais laikmets – par mākslu, cilvēkiem un dzīvi. Eseju kopējais vēstījums ir daudzslāņains un iezīmē ne tikai ceļojumu konkrēta cilvēka pasaules uztverē un subjektīvajā attieksmē pret notikumiem, lietām, parādībām, bet atgādina lasītājam par dažādiem spilgtiem procesiem, kas norisinājušies mums līdzās. Lasītājs var savilkt paralēles pats ar savu dzīvi, atgriezties individuālās pagātnes ainās un atskatīties uz to laiku izjusto un piedzīvoto, par ko reflektējusi autore. Vairāki esejās fiksētie notikumi ir kā laikmeta zīmes, kas atgādina, ka šodiena patiesībā ir vakardienas atspulgs vai tās nebeidzams turpinājums. Rutkēviča akcentējusi ideju par to, ka, citēju, vēsturei un atmiņām notikumi ir kopīgi. Tām ir viens laiks un telpa. Katrs mirklis ir divi mirkļi. Citāta beigas. Mirkļi Rutkēvičas esejās piedzīvojami kā jēgpilns un baudāms teksts. Krājumā iekļautās esejas aptver laika posmu no 2015. Līdz 2020. Gadam. Fiksētie datumi un atpazīstamie fakti ir uztverami kā pieturzīmes, kas atgādina mūsdienu straujo laika ritējumu, sniedzot iespēju aizceļot pagātnē. Citēju. Mēģinājumi ieiet laika telpā, kuru reiz esam sevī apdzīvojuši, ir kā vērot pulksteni uz rokas, kura laikrādis sācis joņot atmuguriski. Citāta beigas. Caur šiem tekstiem ir iespējama gan atgriešanās laika telpā, kurā dzīvojam, gan sastapšanās ar to no jauna. Kāpēc skumjais laikmets? Kā raksta autore, ikvienā no mums ir šis vientuļais punkts, kurā ļaujam patverties atmiņām, cilvēkiem, ainavām, pilsētām un skumjām. Citāta beigas. Skumjais laikmets aicina lasītāju atrast katram savu punktu, kurā glabājās šie skumju priekšvēstneši. Krājuma kopējo noskaņu raksturo citāts no Josifa Brodska eseju grāmatas par bēdām un to iemesliem. Citēju. Pasaulei, kurā tu grasies apmesties uz dzīvi, nav laba reputācija. Geogrāfiski tā izskatās labāk nekā vēsturiski. Vizuāli tā joprojām ir pievilcīgāka nekā sociāli. Drīz tu pats uzzināsi, ka tā nav patīkama vieta. Tomēr tā ir vienīgā pasaule, kura mums dota. Ja arī eksistē vēl kāda pasaule, nav garantijas, ka tā ir labāka nekā mums pieejamā. Pasaule, kurā grasies apmesties uz dzīvi, tie ir džungļi, tuksnesis un slidens purvs. Citāta beigas. Esejās paustais vēstījums pierāda, ka caur skumju pieredzi iespējams nonākt pie domu skaidrības un poētiskiem secinājumiem par dzīves un mākslas mijiedarbību kopumā. Aktieris Mārtiņš Meijers izdevuma pēcvārdā precīzi akcentējis, ka eseju krājums ir kā saruna, kuru gribas turpināt. Un tam jāpiekrīt, jo atsauces gan uz latviešu, gan pasaules personību atziņām un viedokļiem var palīdzēt veidot saturīgus dialogus, gan ar sevi, gan pārējo sabiedrību, kā arī trauksmaino pasauli ap mums. Iespējams, ka pēc eseju izlasīšanas būs vēlme atvērt pašam savas dienas grāmatas lapuses, kur piefiksēt un paturēt būtisko, vai turpināt jau iesāktās sarunas. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.